halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. waa salaaso, waana bisha abril 9-keedii sanadka 2019-ka. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan codaynta wakhtiga hore ee doorashada gobolka albeerta ee dalka kanada oo saaka bilaabmaysa iyo ahmiyadda ay u leedahay soomaalida halkaasi degan.
in dadka soomaalidu ay kobcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay kow. midda labaad, waxaa shaqadii hori gabay dadkii mas-uulkii hogaami lahay oo dadka soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxamed nuur ah, nin asalkiisu soomaali yahay islamarkaana ka tirsan booliska magaalada Minneapolis oo dacwad ogistiisu iyadana saaka bilaabmayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada lagaga soo horjeedo madaxweynaha Suudaan oo sii xoogaysanaya.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka liibiya ayaa xiraya garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqaynaya magaalada Tripoli kadib markii dhinaca ciirka laga duqeeyey isniintii shalay. waxaana weli socda dagaalka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeday ee ay ugu baratamayaan qabsashada caasimadda. saraakiisha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee Matiga ee ku yaalla bariga caasimadda ayaa sheegay inaanay dhinacna weli qabsan amaba qaadanin mas-uuliyadda aan idhaahdee weerarkaasi lala beegsaday garoonkaasi diyaaradaha dhabbihiisa, islamarkaana iyadoo aanay waxba ku noqon duqayntaasi loo geystay garoonkaasi. ciidamada daacadda waa jeneraal Khalifa Hatfer ayaa sii wada cadaadiska ay ugu sii dhawaanayaan caasimada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Liibiya ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ay taageerto Faisal Sarraj ayaa tallaabadana jeneraal Haftar ku tilmaamay isku day inqilaab, iyadoo Haftar iyo ciidamadiisuna ay qabsadeen dhulka ku teedsan xuduudda caasimada. hase yeeshee ra-iisul wasaare Sarraj ayaa sheegay in ciidamada dowladdu iyaguna u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan.
dhammaadkii bishiina dhaaftay ee March waa 2020-kii waxaa soo gabagaboobay baari dheer oo uu waday dambibaaraha gaarka ah Robert Mueller oo hogaaminayay koox aad u ballaaran, isaga oo muddo 2020 bilood ah baarayay in dowladda Ruushka iyo kooxdii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha Mareykanka waa Donald Trump ay wada shaqayn ka sameeyeen xilligii ay doorashada socotay sanadkii 2016-kii. gabagabada baaritaankaasi ayaa waxaa lagu soo gudbiyey warbixindan 400 page. warbixintaasi oo uu Robert Mueller ku wareejiyey xeraliyaha guud ahna wasiirka cadaaladda ee dowladda Mareykanka William Barr ayaa dhankiisa waxa uu warbixintaasi oo uu wax yar ka soo dhiibtay waxa uu la wareegay la wadaagay golaha sharci dejinta ee Kongareska. hase ahaatee waxaa ka timid dood aad iyo aad u badan maadaama uu William Barr 400 page oo loo soo gudbiyey kusoo koobay 4 bog oo keliya. 4taasi bogna aan si cad looga dheehanayn waxaa lagu tilmaamay muhiimadda ay dacwadaasi leedahay. William Barr ayaa ballan qaadaya inuu warbixintaasi oo dhammaystiran balse uu waxyaabo yaryar ka saaray uu soo gudbiyo ugu dambeyntii bartamaha bishan ee aanu ku jirno ee Abriil, haddii kalena ay ka soo hormarayso.
subax waxaana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba. haatanna Canada, doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa gashay toddobaadkii u dambeeyey marka laga tago Ontario oo Soomaali dowr ay degan yihiin ayaa gobolkan Alberta ay noqonaya gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee waddankaasi Canada ay ku nool yihiin. Maanta ay bisha Abriil 9 ayaa lagu wadaa inay bilaabmaan maalmaha ay dadku hore u codeynayaan ama ay codeynta waqtiga hore ay gelayaan taasi oo ku eega 13 bisha Abriil. Waddanka Canada iyo waliba wadamada kale shacabkoodu ay madaxdooda hoggaaminaysa soo doortaan ayay ka jiraan hannaanka codeynta qorsheysan. Haddaba Soomaalidu ma samayn kartaa hannaankan codeynta qorsheysan si awood ma u leeyihiin? Jaamac Abuulla Jaamac ayaa arrintaasi warbixintan ku eegaya.
Saake oo ay bisha Abriil 9 tahay waxaa bilaabmay codeynta hordhaca ah ee doorashada gobolka Alberta oo ay ku loolamayaan xukunkaasi xisbiyada aadka u kala fog ee NDP oo bidixda shisha iyo UCP oo midigta fog ah. Waxaa kale oo jira xisbiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Alberta Party, Liberal iyo kuwa kale. Soomaalidu waa ay codeysaa balse waxa ay su'aali ka taagan tahay in ay codkooda meel isugu geyn karaan oo ay ku gorgortami karaan. Ficilkaasi waxaa wadamada galbeedka looga yaqaan block voting ama strategic voting oo lagu micnayn karo xirmo codayn, waxaana aad u isticmaala qowmiyadaha Yuhuudda, Hindida iyo ururada u ololeeyay inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah. Inta nidaamkan ku dhaqantana tixgelin siyaasadeed ayay ku helaan. Waa maxay block voting ama xirmo codayntu? Faisal Xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo uu xaafadda York South Western ee magaalada Toronto u matalo xisbiga mucaaradka ah ee NDP.
Dadka sala socotid jaamac waxa weeyaan dadka Canadian gobolkay doonaan baha ku noolaadaane waa dad ah dad caqli badan, dad maskax badan oo og garanaysa codkoodu inuu marnaba uusan qasaarin. Maxaa yeele waxay eegayaan dhibaatada hortaala qofka dhibka weyn u geysanaya iyo cududda ka hortagi karta. Taas usually inta badan waddankan waxaa looga yaqaanaa strategic voting. Strategic voting dadka inta badan waxay yidhaahdaan looma baahna, laakiin mararka qaarkood waa loo baahan yahay si looga hortago dadka maaragtay dhibaatada xoogan u bareedaya u cadaysanaya inay dadka ay gaarsiiyaan haddii ay yimaadaan dowladana ay dadku ay hadduu ka shalaayi doonaan. Marka waxaa haboon markaas cududda markaa hor istaagi karta in markaa ay codkooda ay si toos ah oo wada jir ah oo midaysan oo mid ah.
Soomaalida Alberta, khaasatan Edmonton oo ah halka ay ugu badan yihiin, ma ku leeyihiin awood ay xirmo codeyn ku samayn karaan. Abuukar Hiraabe Aadan waxa uu ka mid yahay indheegadka reer Edmonton oo muddo dheer ka mid ahaa dadka u ololeynaya inay Soomaalidu isku duumaan, khaasatan xilliga doorashooyinka deegaanka, gobolka iyo federaalka oo midna ay hadda socoto, tan federaalkana Oktoobar la filayo.
Aniga qof ahaan aad ayaan u rumaysanaa inay leeyihiin oo ay weliba waxaa lagu sheegay inay qoomiyadda madow ugu badan yihiin. Aad iyo aad ayaan u rumaysanaa inay cod weyn ay hadiiba ay fahmi karaan oo fahamku inuu na dhibo mooyaane ay dadku xiisadana weli ma ayna fahansinaan. Aan u malaynaa maana dad weyn oo far badan qabna oo aad uga mataqaanaa macno weyn sameynaya doorasho ka sameyn kara.
Sida la wariyey, magaalada Edmonton waxa ay Soomaalidu xoog ku leeyihiin 8 waaxood oo ka mid ah qaybaha loo qaybshay kuraasta baarlamaanka Alberta u galaysa oo guud ahaan degmadaasi ay heshay 19 ka mid ah 78 kursi ee baarlamaanka gobolka Alberta uu ka kooban yahay. Xaafadaha ugu yar ee ay Soomaalidu ka codeyn karto 8 xaafadoodna waxaa ka codeyn karta tiro lagu sheegay ugu yaraan 1,000 qof. Haddaba 1,000 cod ma galaan xirmo codeynta ama waxa Ingiriiska lagu yiraahdo block voting. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka hadlaya.
Jaamac, waa runta 1,000 cod waa cod aad iyo aad u ballaaran marka doorashadu ay tahay mid aad iyo aad isugu dhow. Hal cod ayaa xitaa waxa uu sameynaya kala saaraya musharaxiinta. 1,000 waxa weeyaan waa si wacan oo sharaf leh oo qiimo leh ayuu qofku kaga badin karaa qofka. Marka haddii ay dad intaa la-eg ay xaafadahoodu degan yihiin, waxaa marwalba haboon inay eegaan danahooda guud, cududooda, inay markaa codkaas intaas la-eg ay markaa ay ka wada tashadaan oo ay yidhaahdaan dhibka soo socda waxa aanu kaga hortegaynaa waqtigan xaadirka ah qolada aanan dhibka noo geysanaynin, mustaqbalkan aan la shaqayn karno.
Inkasta oo ay xisbiyo badan ka tartamayaan gobolka Alberta, haddana loolalka xukunka ee gobolka waxa uu u dhexeeyaa xisbiga NDP oo hadda talada haya oo ah xisbi bidixa fog ah iyo UCP oo ka kooban 2 xisbi oo midigay oo dib u midoobay kadib markii ay awoodda gobolka dhumiyeen 4 iyo 4 sano oo ay xukunka hayeen kadib. hasa ahate Soomaali afar ayaa u sharaxan xisbiga liberaalka oo isagu ah xisbi awood weyn ku leh federaalka balse gobolka Alberta aad looga neecab yahay taariikhdiisa gobolka darteed xisbigaasi waxa uu u sharaxan afar qof oo Soomaaliya laba kamid ah waxa ay ka sharaxan yihiin xaafadaha sideeda ee ay Soomaalidu ku badan tahay Edmonton ee caasimadda gobolka Alberta Soomaali badan ayaa ka walaacsan in codaynta labadan musharax ee Soomaalida ah ay Soomaalidu u codeyso ay la mid tahay hal bacaad lagu lisay oo iyaguna aysan guuleysanayn codkii bidixdana ay qaybinayaan Faisal Xasan ayaa arrintaasi ka jawaabay
jaamac sanu socotaba anigu 20 sano ka hor waxa aan ka soo guuray gobolka Manitoba galbeedka Canada ee bariga Ontario wixii xagga ka xiga waxa weeyaan sida xoogan laba xisbi ayuun baa cudud leh waa xisbiga midaysan ee dadka progressive-ka ah ee loo yaqaan New Democratic Party oo anigu halkan aan ahay xisbiga anigu xubinta ka ahay laygana doortay xaafadda York South Western marka waa la socotaa ninka hadda hoggaaminaya doorashadan midaysan ee isu yimid cudud xoogan ee nimankan conservative-ka xag jirka shisha ah laakiin waxaa ka sii darnaanaya oo dhibaatada Stephen Harper ninkii la yaqaanay ee runtii warkiisu dadka Alberta iyo Canada degan oo dhan ay la socdaan dagaalkii xoogganaa ee faraha badnaa ee uu ku hayay dadka laga tirada badan yahay qoomiyadaha ah kala gedisan ee minority-ga ah ninka la yiraahdo JC Kenney oo hadda isutaka midowga xag jirka hoggaaminayana laakiin haddii ma garanaysaa in dadku ay eegaan oo yiraahdaan xisbi aanan maartay magacna lahayn in horeyna aadu u batana hal kursi keliya helaya wuxuu caawinayaa xisbiga isutaga midigta shisha ee la yaqaano Stephen Harper dadkii ma garanaysaa ma shaqayn jiray ay hoggaaminayaan sida JC Kenney iyo waxa la midka ah
ugu yaraan 12 sano ee ugu dambeeyey Soomaalida gobolka Alberta gaar ahaan kuwa caasimada degani waxa ay isku dayeen inay codkooda mideeyaan balse waxa ay noqotay caqabad laga gudbi waayey inta badan inta wax la isku raaco ayaa meeshii lagu ballamay looga dhaqaaqaa taas oo dhalisay in dadka intoodii niyadsamida lahayd ay quuska istaagaan wadajirka Soomaalida tirada yar ee Edmonton ku dhaqan Abuukar Hiraaba Aadan oo ka mid ah dadka waqtiga badan geliyay in laga salgaaro midnimada Soomaalida ha inoo sharaxo waxyaabaha ka hortaagan inay midoobaan
qof aan garaadkayga iyo shay ila tan u jawaabaya arintaas anigu waxaan u arkaa in dadka Soomaalidu ay kubcid u baahnaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay kow midda labaad waxaa shaqadii hore gabay dadkii mas-uulkii hoggaamin lahaay oo dadka Soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshay yihiin saddex Soomaali waa islaalaadiso inay noqonaysay u qabiyay taas oo anigu aan warar badan oo qoraalna uu sheegay oo hadda uu xamar ka yimid oo leeyahay muddo dheer ayay qaadanaysaa Soomaaliya ee aan degno meesha
Odaynta hordhaca ee gobolka Alberta ee Canada ayaa maanta bilaabmaysa socon doontana ilaa Sabtida ay bishan u tahay 13-ka halka 16-ka Abriilna ay tahay maalinta loo ballamay codaynta guud ee doorashada gobolka habeenkeedana la kala baxayo
warbixintaasina dhageystayaal waxay nala socodsiinayay isla markaana isugu keesa dubariday Jaamac Buula Jaamac
aroor suuban dhageystayaal markale halkaad wali nagala socotaana waa VOA magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa saaka ka bilaabmaysa qaybtii koowaad ee maxkamad ka dhana Maxamuud Nuur oo ah askari ka tirsan jiray booliska Minneapolis isla markaana Soomaalida Mareykanka ah oo lagu eedeeyay dilka haweeney u dhalatay dalka Australia dacwadan ayaa bilaabmaysa kadib markii la soo gabagabeeyey soo xulista xeer beegtida qaadaysa dacwadan wariyaha VOA da ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dacwadan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waxaana uu ugu horeyn weydiiyey waxa la filayo in labada dhinac ay soo bandhigaan
waxa weeye marka uu dhaco xulitaanka xeer beegtida markay dhamaato istaadka xiga waxa weeye waxaan leedahay opening statements oo dhinacyadu ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay damacsan yihiin xilliga ay dacwadu socoto inay ay ka cadeeyaan sida qofkan isaga uu dambigan inuu galay ay u tusanayso ama inuu maareeyo ka madax banaan yahay dambigan soo qabsanayn ama difaaciyada uu haysto. Marka step ka hadda maanta bilaabmaya, waxa ku horeyn doona xeer ilaalinta oo marka hore soo bandhigi doonta dacwadeeda. Inta badan waxay sameeyaan inay soo ururiyaan oo hordhac siiyaan si ay xirbeegtida ula socon karaan waxyaabaha maalmaha soo socda ama wiilkan soo socda ay bandhigi doonaan roadmap ahaan si ay ula socdaan bay mataqaana u bandhigayaan. Kadibna waxaa xiga qofka lagarada dhinaca defensive la yidhaahdo ama maxalla duurinayaysa ayaa iyaguna kuma qasbanaya runtii opening ay sameeyaan. Mararka qaarkood waxaa dhacday xaalad ahaan ay go'aansadaan inay dib u dhigtaan haddii arkaan inay jawaab mudan tahay inay ka jawaabaan sababto ah mar walba waxaa baahan in lagu xisaabtamo xeer raalinta ayay saaran tahay culayska ama burdenka inay caddeeyaan maxamed nuur inuu dembigan uu sameeyey si shaki la'aana biyaano reasonable daad wax la yidhahdo waa runtii standard aad u sarreeyana way maadaama iyaga looga baahan yahay dhinaca defense ama maxamed nuur dhinacooda iyagu waxay sugayaan kaliya inay dodoleelo un ay ka muujiyaan si ay u tusiyaan inuusan dacwadan sida ay ka dhigayaan aysan dhinac kaleysan ahayn.
Waxaa jirta in ay markhaatiyo badan ay wataan dhinacan dacwadugayaasha ee degmada Hanibin. Marka ma la og yahay oo ma xaqiijiyeen dadka ay u keenayaan cidda ay yihiin markhaatiyada?
Runtii witnesses badan baa jiro. Ariga markhaati iyo witnesses ariga ingiriiska loo isticmaalo waxaan u maleynaya kala balaadan yihiin oosan koobi karin. Hase ahaatee markhaatiyo waxaa laga wada ilaa 200 qof bay tilmaamayaan dhinaca xeer raalinta iyo guud ahaan inay noqon doonaan dadka la horkeeni doono. Taa micnaheedu ma aha ilaa dadkaasoo ta cadada la eg inay goobjoog ka ahaayeen markuu foldambiyeedkan uu dhacay micnaheedu ma aha. Waxaa waa dad siyaabo kala duwan xog ogahayo sida ay wax u dhaceen. Dadkii forensic la yiraahdo oo expertis ah oo sida ay wax u dhacaan dib u rukiya garayn kara ama mataqaana qiyaasi kara. Dadka marka ay wax dhaceen gabad ama caafimaad ahaan dadka ugu horreeya ahaa dadkii naamumanka soo wacay dadkii faamiliga ahaa siyaabo kala duwan dad xog ogahayo dhan baa ka mid a poliiskii meesha imaanay qolyihii fireka qolyihii responderskii marka dad kala duwan marka waxay samaynayaan isku dayan inay case bay build garaynayaan waxay abuurayaan inay tusiyaan marka ay waxaan dhaceen ilaa iyo markii ugu dambeysay dad qof walba intii ka xog ogaa qaab noocaasay building block oo kala ahaan bay guryaha ay u dhisayaan dacwada.
Waxaa jirta markuu dhacayay shilkan gabadha ay ku dhimatay uu ku eedaysan yahay maxamed nuur in uu la socday nin kale oo booliis ah oo gaarigay wada wadeen markii hay-adda dambaarista gobolku arrintan ay baaraysana uu ninkaa keliyii la hadlay iyaga oo maxamed waa tii uu ka aamusay. Marka ninkaa laftiisa waa la keenayaa wixii hore oo hore u sheegay waxaa ka duwan oo kiiskan garab u noqon kara miyay keeni karaan baad isleedahay?
Qofka isaga inta badan mar walba waxa weeye waa qof xog buu ka markhaati kacaya ama siday wax u jireen wax u dhaceen buu ka markhaati kacaya. Inta badan statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey ee tan oo hadda maxkamadda ka bixin doono waa inta badan iswaafaqsanaan doonaan. Haddii ay timaado inuu ka weecdo statementigii ama warbixintii hadda ka horbixiyey ee looyarada dhinaca eedeysanaha maxamed xaqdu inay impeach gareeyaan ama ay maaragta dhaleeceeyaan oo soo saaraan sida uu maaragta u kala ay farqiga uga dhexeeyo. Has ahaatee hadda waxa loo horkeenaya xeerbeegtida waxaa la doonayaa inay iyagoo arrintii isagoo si faraasho inuu uga hadlo maadaama cidda la isku dayay in la qanciyo ama la maskaxdooda la qamilgare ee xeerbeegtidan tahay bay isku dayeen si cusub ay u dhageystaan xeerbeegtidu.
Wagad xeerbeegtida lasoo xulay hadda oo dhageysan doonta waxay tiradu gaaraysaa 16 qof oo 12 qofna ay fadhiisan doonto afarta kalena ay noqon doonaan haddii 12 qof kamid ama dad kamid a dhibaata ku timaado inay bedelaan oo kale. Marka badanaa gobolka Minnesota aynu ku noolnahay xeerbeegtiga laga soo xulay waxaa u badan dadka cadaanka ama dadka waddanka u dhashay Mareykanka ah. Dadkan hadda lasoo xulay haddii aad iga waranto kiiskanna sidaan ognahay waxaa ku gadaaman arrimaha midabka oo kale. Ninka wax dilay waa nin madow oo Soomaaliya oo muslina asalkiisa, haddana ciidan booliis u ahaa gabadh la dilay gabadh cadaan Australia kasoo jeeda. Marka xeerbeegtigan lasoo xulay yay iskugu jiraan?
Runtii xeerbeegti waxaa la oran karaa isku dhafa oo aanan inta badan la arkin waaye. Waxaad moodaa ilaa iyo 6 qof baa la tilmaamayaa inay yihiin dad aanan ahayn cadaan aan ahayn ama dadka minority ama people of color la yidhaahdo oo nooc walba leh inay kamid yihiin. Inta badan maadaama dadkan 75 qof sidaan maalinka horeba sheegaynay si random lagu doortay oo computer han dad ku soo saaray ee yihiin dad si toos ah u xishaysan ahayn hasa ahaatee haddana markii ee xulitaanka soo socday dadkii ugu soo dambeeyay weeyaan shabcigu wuxuu dhigayaa qof laguma saari karo midabkiisa ama jinsiyadiisa ama meesha ka soo jeedo laguma saari karo hasa ahaatee su-aalihii intii la weydiiyey ayaa waxaa lagu bixin karaa qaabab kale oo la oran karo qofkan qof madax banaan ama feer ma aha ayaa loo adeegsan karaa hasa ahaatee jinsiyad ama midab uma noqon karto. Tan waxay marka dhacday inay lix qof oo kamida oo minority ama ku jiro taa waxaan u malaynaya nooc walbay noqon kartaa ku xisaabtan mar walba waxaa weeye dadkan waxaa laga rabaa inay dad seer ah oo mar walba go-aankooda ku salaynaya inay noqdaan cadeymaha horyaalo hase ahaatee ee minority inay ku jiraan wax weyn bay ka taraysaa. Ku xisaabtan 12 qof waxaa la doonayaa inay isku raacaan unanimous verdict baa laga rabaa. Soo dhinaca shaqada dad ee looyarada ee edeysanaha hawshooda runti markan laga eego way fududahay sababtoo haddii ay ku guuleystaan hal qof oo kamida in uu yidhaahdo sida qofkan dembiga loogu soo oogay ama elementiska dacwada ma dhamaystira hadduu yidhaahdo kaysku waa way luusgaraynayaan dhinaca xeeraalinta. Marka waxaa shaqadu ay tahay dhinaca defense inay isku dayaan hal qof ama hal qof oo kamid iskabitaan labo hal qof oo kamid inay ku guuleystaan inay dhinacooda soo gashtaan.
Kaasina waa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u waramayay wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Masxabe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay. Haatana Suudaan. Mudaharaadyada ka socda waddanka Suudaan ee ka dhanka madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir ayaa sii xoogeysanaya kadib markii ay maalmo ka hor gaadheen xarun ciidamada Suudaan ay leeyihiin, iyadoo ay sii kordhayaan kooxaha kusii biiraya kooxa kacdoonkaasi halkaasi ka socda. Wariyaha v o eda Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Wasiirka gaashaadiga dowladda Suudaan ayaa sheegay in militariga ay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada, balse waxa uu si adag u diiday in fawdo la geliyo dalkaasi. Sida lagu baahiyey wakaaladda wararka dalka Suudaan, Cawad Maxamed Axmed, wasiirka difaaca dalkaasi ahna ku-xigeenka koowaad ee madaxweyne Al-Bashiir, ayaa sheegay inay jiraan dad isku dayaya inay kala qaybiyaan ciidamada si dalka ay u geliyaan khalalaaso. ciidamada qalabka sida waxay qadarinayaan asbaabaha keenay dibadbaxyada mana ka soo horjeedaan himilada muwaadiniinta, balse ma aqbalayno in dalka la geliyo fawdo dhinaca amniga, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga oo kulan la qaatay hoggaanka sare ee milatariga waddankaasi. Wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay in milatariga ay yihiin kuwa mas-uul ka ah amniga iyo badbaadada qaranka dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan kun oo dibadbaxyaal ah maalintii saddexaad ay ku hor mudaaharaadayaan afaafka hore ee xarunta hoggaanka milatariga waddankaasi oo ah meel u dhow hooyga uu degan yahay madaxweyne Al-Bashiir ka xukumad dalkaasi Suudaan. dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya inuu xukunka isaga dego Cumar Xasan Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 ah. sidoo kale dadka maalintii shalay ku banaan baxay qaybo ka mid ah magaalada Khartuum ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah xukuumadda Suudaan iyo madaxweynaha dalkaasi. ugu yaraan 7 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dadka dibadbaxyaasha. sidoo kale warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay geerida askari ka tirsan milatariga xilli uu difaacayay dibadbaxyaasha oo iska hor imaad dhex maray ciidamada amniga. dibadbaxyada dalka Suudaan oo muddo bilooyin ah ka socda halkaasi ayaa dib u sii xoogeystay kadib markii uu iscazilay madaxweynaha dalka Algeria Cabdulcaziis Bouteflika oo aqbalay dalabka dibadbaxyaasha dalkaasi. xeeleryaasha dalalka carabta ayaa rumaysan warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan inuu tilmaan u yahay in milatariga dalkaasi ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi inuu iscaziro. هدبا عبدالله أحمد قالي با او أهجريخان كفعلو دا عرما عربتا ايا فافاين كبحين ايا تلابوين كاللغا فيلان كارو إنا إيقاذان عيدما دا إيو مدحوين البشير كحكومة دالكاسي
مكا ينوز إيقنو عيدان كاحد الكودة إيو كوحا معارب تاه وقاطة هدو مديتين هوري عايز تنشيرين إنا يوغو مدوبين إيو سيدا وكلا حتى مركا قاركود عيدان كو فرقلين كرسمين إيه هولها بوليس كاي كودان كودها مغاردة aan xarto maay ku fargeliyaan hadda booliska aan isku deeyeen kala caayriyaan aan kooxo mudaharaad iyo halkaasi ay ku dhinteen qaarkii ka mid ah ministeriga dalkaasi waxyaabaha soo dhan markay eegno iyo hatta aan bulshada qayb ka mid ah oo saaxiibta ay ku horeeyaan iyaguna ku soo biiraya mudaharaadyada waxay noo soo baxaysaa in maxaad cusub ay gashay aan dalka Suudaan iyo madaxweynaha Al-Bashir xaalkiisa taas ayaa ka soo tahay inta wax badan la ka weydiiyo madaxweynaha iyo sida uu xaalkiisa noqdo waxaa la sheegayaa in hadda ay tahay ama ay u muuqato xaalku أما أمر يحلق أمر يمدحوين حسن مبارك تلك مصر سنة في لبقون يقوم يطبن أمر في عداد سفر بدن وصار الشعب يقرق الميان ملتريجة وكوري تجي ملتريجة حكم كتلك حسن عطي أمر كاسك الله يروح كدوان أما كا حالة دوان مدحوين البشير أو سواء مبارك وكراهين مركا لغفيريو المحكمة العالمية أو يمكن مدحوينها عايدين أيام التبصع له مدحوين على البشير ما تاسيسه وكفه غانية وغطرق علي أن حكم كاينو كأهده قبرق وكليا وسان نكتهي من وحاكلو يدونا تستاكو حاها إسلاميين تاهي إمي تدلقي كعانتكو هايي مدحوين على البشيرنا وكتستنا ويقولون كل دلالة يامدون إن عن طلقة إسان كدرنين إسبدل شديد تسيب أهو إن أي ماشا مدهانتي شكبحان مركا إن شعبك ويتكو عانتها يقولون دون إسبدل رغو إن لتريقي وينو عرقنا إن كوحان كلا مدحوينو كتسنا إيها إيه مدحوينها إيه حالة إسان وينو عرقنا مركا إستيتوني بربدنا يا ماشا كتيرا إن وحان أفضل إيا عيامها صوص عضا إيا إن حنباستان نتيجة دعوين
مدحوينها دلك السودان عمر البشير أي حكم كالوري أي سنة ديكون سيال بقول سيال إسديتن كي كدي مركي وفقب يي دولة أورز الوزارها كاها صادق المهدي يسي سحنوني VOA قاهرة
وهقاق نقيستيال حسين سحنوني آدي هذا يوماتسي هاي حاطنا إنو لنعيه ساعت اللي عنوها إن كوضا نصنع عدك فنانك حسن هذا السمطر
dafeen haday kugu adkaatay codka macaan ee Xasan Aadan samatar degistiyal waxay u dambaysay daacadeeda arurnimo wada jir waxa halkan idin kaga soo jeedinayay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac aniga waa jaamac buula jaamac dhanka soo saaridana waa Bashir Abikal Abdullah tan iyo daacadda duhurnimo isma qaldan boo isla Oh,